Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati orkestarska dela pripadnika mlađe srednje generacije srpskih kompozitora Ivana Brkljačića. Rođen je 1977. godine u Beogradu, gde je završio srednje muzičko obrazovanje u školi Vojislav Vučković. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Diplomirao je 2001. godine, a u klasi Zorana Erića 2005. i magistrirao, da bi doktorsku tezu iz oblasti kompozicije odbranio 2012. godine multimedijalnim ostvarenjem ISTAR pod mentorstvom Srđana Hofmana. Usavršavao se na majstorskim kursevima u Ohridu, Varšavi i Gracu, gde su njegova dela javno izvedena. Kompozicije Ivana Brkljačića također su svirane i na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, kao i u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Najveći svetski festival savremene muzike World Music Days, koji se 2010. godine održavao u Sidneju u Australiji, bio je otvoren njegovom kompozicijom Jinx. Ivan Brkljačić se bavi komponovanjem muzike za pozorišne predstave amaterskih i profesionalnih trupa, autor je i muzike za igrani film Ustanička ulica. Od 1999. godine Ivan Brkljačić je bio zaposlen kao profesor teorijskih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Od 2005. godine radi kao asistent, a od 2010. kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za muzičku teoriju. Od 2007. godine Ivan Brkljačić je umetnički direktor i autor novog koncepta za naš jedini festival savremene umetničke muzike, međunarodnu tribinu kompozitora. Između ostalih, Ivan Brkljačić je dobio i naše najveće priznanje u oblasti muzike, Mokranjčevu nagradu, a za kompoziciju Kada se sedam puta digne zavesa 2005. godine, kao i statuetu So Festa za najbolju originalno komponovanu muziku za film Ustanička ulica 2012. Brkljačićev autorski rukopis oprobava različite govore muzike 20. veka, sa posebnim interesovanjem za spojeve između umetničke muzike i popularnih žanrova, a u okviru postmodernog stilskog prosedea. Temperamentan i direktan, Brkljačić još uvek bruši svoju prirodnu muzikalnost, ostvarujući bujan i emotivan izraz, često duhovit i ironičan, ali i višeslojno buntovan i kritičan u odnosu na zvuk vremena u kojem živi. Razapet između jednostavnih ritmova i melodija urbanih žanrova, tekovina posljednje avangarde koje ga veoma interesuju, ali i zanimanja za tonske valere i zvuk kao materijal po sebi, Brkljačić je ostvario raznovrstan opus u rasponu od solističkih, kamernih do orkestarskih ostvarenja. Toj šarolikoj inspiraciji treba pridodati i iskustvo u radu sa muzikom za scenu, koje ga je uputilo ka stvaranju dela bogatih raznovrsnim atmosferama, aluzivnih i prijemčivih za inteligentnog slušaoca. Brkljačić živo komunicira sugerišući da se njegova muzika prati kao kakav zvučni film, da se slušalac aktivno i kreativno uključi u njen tok, probudi i sopstvenu imaginaciju, pa da zvuk u vlastitom iskustvu nadogradi i definiše u mali narativ. Postmoderno pismo Ivana Brkljačića danas će predstaviti njegovo ostvarenje za instrumentalni teatar ISTAR. To je delo za veliki kamerni ansambl i elektroniku, a nastalo je kao završnica njegovih doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti tokom 2011. godine, kada je premijerno i izvedeno. Istar je staro grčko, rimsko pa slovensko ime za reku Dunav. I delo se gradi oko centralne ideje spajanja i komunikacije različitih suština, muzičkih, teatarskih, socijalnih, političkih, antropoloških, suština koje jedna velika reka može da dovede u dodir i poveže i pomiri svojim tokom. Forma i struktura ove kompozicije su veoma kompleksne i neobične, pa ćemo nekoliko reči posvetiti baš ovim karakteristikama jednog ostvarenja koje bi trebalo da je samo muzika, ali se širi preko njenih granica i zahvata i elemente scene, pokret, kostim, svetlost, ambijent i šminka. Autor Ivan Brkljačić je povezanost oblika, sadržaja i ideje definisao i ovim svojim kratkim objašnjenjem. Partitura kompozicije zajedno sa sižeom priče o Istaru se može tretirati kao poseban vid dramskog teksta, napisanog muzičkim jezikom. Istar je po svojoj formi ciklus od 11 karikatura, u kojem se kroz svoje instrumente predstavlja 8 likova, a u okviru 21 muzičke scene. Svaki instrument lik se vezuje za jednu ili nekoliko scene kojima se uobličavaju pomenute karikature. One su dalje grupisane u 6 karikaturalnih polja, zahvaljujući kojima se obezbeđuje jedinstvo ciklusa. Dramaturgija ove muzičke kompozicije je oneobičena autorovom idejom da se pojedini instrumenti poistovete sa određenim dramskim karakterima, odnosno likovima. Tako je glavna muzička, simbolička i gradivna uloga dodeljena klarinetu, koji personifikuje samu reku Istar, odnosno Dunav. A za njim tu su opisani detaljno i muzikom i van muzičkim scenskim delovanjem, Eleganza Nuova, odnosno kamerni gudački orkestar, potom Umbra ili kontrabas, pa tužni Mac Melancholic ili saksofon, a slede Žuti Santa, trombon, velika Heleba ili marimba i udaraljke, XY, odnosno električna gitara i na kraju Marinadi, koje personifikuju akustična gitara i klavir. Muzički i temberski materijal kojim se zvučno realizuju ovi neobični instrumentalni likovi ponavlja se tokom kompozicije i tako tvori njen dramaturški tok koji i jeste muzička forma, ali je i van muzička formulacija. Također, neobična imena i karakterne crte ovih likova podvrgnute su daljem karikaturalnom oneobičavanju, pa se u kombinaciji sa scenskim izvođenjem rasvetava velika i neo ili kvazi nadrealistička igrarija u koji se često računa na ironičnu transpoziciju, substituciju, transfere i paradoks. To su likovi bez lika, življi od života koji glume, izmešani od klasičnih, više ili manje savremenih umetničkih muzičkih dijalekata, od folklornih mrvica uz džez, pop i rock začine. Danas ćete imati priliku da upoznate zvučnu dimenziju ove neobične kompozicije ostvarenu u studijskim uslovima. Pod dirigentskim vojstvom autora Ivana Brkljačića, delo Istar za kamerni ansambl i elektroniku izvode članovi kamernih formacija Istar i gudači Svetog Đorđa.
Thank you. Thank you. hope we pass the audition.
U emisiji Autogram slušali ste zvučnu dimenziju ostvarenja Istar, koje je njegov autor Ivan Brkljačić žanrovski odredio kao instrumentalni teatar. Pod njegovim dirigentskim vojstvom delo su izveli kamerni ansambl Istar i gudači Svetog Đorđa. Do kraja današnjeg termina emitovaćemo Brkljačićevu kompoziciju Kuvada za klarinet, violinu i klavir nastalu 2012. godine. Sviraju Madlen Stokić-Vasiljević violina, Miloš Nikolić klarinet i Maja Mihić klavir. Thank you. U emisiji Autogram evitovali smo dela savremenog domaćeg kompozitora Ivana Brkljačića. Osim njegovog ostvarenja za instrumentalni teatar Istar, malo pre ste mogli da čujete i njegovo delo Kuvada za klarinet, violinu i klavir. Svirali su Madlen Stokić-Vasiljević violina, Miloš Nikolić klarinet i Maja Mihić klavir. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.